Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je rođenju časopisa Odiseja. Ove jeseni pred čitaocima će se naći novi ilustrovani sezonski časopis Odiseja, namenjen svima koji su na ma koji način zainteresovani za sadržaje inspirisane naukom i njenim složenim i višeznačnim uzajamnim odnosima sa ljudskim društvom i kulturom. Iza časopisa stoji grupa profesionalnih naučnih novinara iz naše zemlje, čija je vizija, po rečima glavnog i odgovornog urednika Nikole Zdravkovića, da stvore jedinstven, naukom informisan medijski prostor za promišljanje sveta oko nas. Časopis je dobio finansijsku podršku Fonda Evropske unije i bit će prisutan i na internetu i društvenim mrežama. Pokretanje ovog dalekosežnog projekta svakako je dobar povod za razgovor o gorućim i manje gorućim pitanjima naučnog novinarstva, razumevanju i nerazumevanju nauke i najboljim načinima da se zadivljujući kosmos koji nam nauka otkriva učini pristupačnijim svima. Dragi slušaoci, danas će nam o sjajnim planovima za novi časopis na našim prostorima posvećen nauci i svima kojima je do nauke stalo govoriti član redakcije Odiseje, Slobodan Bubnjević.
No.
Still in love with you.
Naučna emisija Solaris. Danas imamo čas da najavimo novi časopis za sve kojima je nauka na srcu, Odiseju. Sa nama je član redakcije Odiseje, Slobodan Bubnjević. Dobar dan.
Dobar dan.
I naravno, kada pokrećemo nešto novo, moramo prvo da kažemo nekoliko uvodnih reči o tome šta je ideja pokretanja časopisa Odiseje.
Dobar dan. I kao zapravo ja pre svega ljubitelj Solarisa i uopšte neko ko je jednim delom profesionalno aktivan u vezi sa naučnim novinarstvom, vrlo uvažavam i cenim ovu emisiju i njenu publiku koja je verna tako već dosta dugo. Samoj emisiji, s druge strane, ja dolazim sada u ovom trenutku iz nečega što mi nazivamo inicijativom Nauka kroz priče, što je zapravo jedna pripremna zona, da je tako nazovem, jedan veliki pul koji je okupio dosta ljudi, preko 23.000 ljudi, oko ideje da se nauka može predstaviti kroz priče, da bi se zapravo polako pripremio teren za upravo ovo što smo malo čas rekli, dakle za novi naučno-popularni časopis Odiseja, koji nadamo se će zaokružiti jedno stremljenje koje traje već priličan broj godina da Srbija dobije jedan neutralni naučno-popularni časopis. Šta kad kažem neutralni, to pre svega mislim na činjenicu da ekipa koja sada čini Odiseju je imala jedno vrlo bogato i dragoceno iskustvo u pokretanju i uređivanju časopisa Elementi koji je izdavao Centar za promociju nauke. Dakle, to je bio prvi ilustrovani domaći naučno-popularni magazin. On još uvijek postoji, međutim, kako se zapravo, iako je u startu to bilo ohrabrujuće i na neki način pomoglo, dakle, Centar za promociju nauke kao državna institucija je stao iza jedne inicijative jednog naučno-popularnog magazina, pokazalo se da sama činjenica da kada imate instituciju koja postiče tako nešto, to nije nešto što može traje za uvijek i to traje jedno oročeno vreme dok se ciljevi te institucije poklapaju sa medijskim potrebama čitališta. I mi smo relativno brzo shvatili da mi kao autori, dakle, oko 60 različitih saradnika, gde većinu čine tekstopisci, zajedno s nama koji smo uređivali Elemente, smo se okupili u novembru prošle godine na jednom ovako zanimljivom redakcijskom sastanku, gde je zapravo zaključeno i odlučeno da treba sami da pokrenemo magazin koji, koji će biti nezavistan i da pokušamo napravimo, da nađemo jednu platformu koja neće biti utemeljena u tome u bilo kojoj državnoj instituciji ili, s druge strane, potpuno jednako, čak možda i treba dalje da bude, ili u nekom od postojećih medija kod nas. Smatrali smo da tada kao autori i u kontaktu s čitaocima koji su kupovali elemente u mnogo većem broju nego što su to naši tadašnji šefovi mogli da očekuju, dakle to je bio on uspešan poduhvat, da zapravo ta publika očekuje nekakve produkte i proizvode tekstualnog tipa i grafičkog, pošto su to vrlo bogato bili ilustrovani članci, da zapravo očekuju nešto što se ne može po svojoj prirodi raditi iz pozicije državne institucije. Dakle, da nauka ne može biti odvojena od društva na taj način da bude bezazlena dovoljno da bi državna institucija stala iza toga. I da tu postoje nekakvi, tako nazovemo, možda čak sociopolitički problemi oko same ideje da država na bilo koji način bude involvirana u proizvodnju jednog medijskog sadržaja. I onda na jedan vrlo elegantan način, bez ikakve tenzije i drame i bez ikakvih ratova kakvi su kod nas dosta uobičajeni, ekipa koja je radila elemente je prosto otišla. Dakle, sledeći tu odluku, ne moglo bi neko kaže hrabro, ali dakle mi smo otišli iz Centra za promociju nauke, brend je opstao, dakle centar ima i dalje nešto iza elemenata, to je možda, verujem da neki fanovi i dalje to kupuju i da nalaze neko zadovoljstvo, to mi je super što brend postoji, ali mi smo krenuli ovim putem pronalaženja prostora za jedan nezavisni magazin koji bi zadržao sve ono dobro što su elementi imali, ali nastavio da radi, da otvori, o čemu ćemo govoriti, dakle, da otvori one nove prostore koje naučno-popularni mediji mogu da otvore, a koje niko nije radio pre nas. Ispostavilo se da je, tada smo izabrali da je glavni i odgovorni urednik uz opštu saglasnost Nikola Zdravković, koji uređuje Odiseju. Tad je predstavljeno ime Odiseja kao opcija, kao jedno putovanje veliko za nas i za čitaoce. Odlučili smo da pokušamo da nađemo nezavisno finansiranje i taj put nije lak, no na sreću ovog leta nam je stigla odlična vest iz Evropske komisije iz Brisela, dakle jedan fond koji podstiče različite neobične poduhvate investicione je podržao Odiseju kao dobru ideju, tako da je ona dobila značajna sredstva za svoj start, za pokretanje, dakle na temelju onoga što smo radili u elementima. Ovaj tim će sada, vođen zapravo glavnim urednikom Nikolom Zdravkovićem, praviti novi časopis Odiseju. Mi verujemo da će svi oni čitaoci koji su bili uz elemente, bilo da ga okupuju i dalje ili ne, verovatno i dalje čitati Odiseju, ali ona se pravi sa ciljem da izađe iz niše u kojoj se nalazio i Centar za promociju nauke i neki drugi poduhvat u popularnoj nauci, da zapravo ponudi sadržaj na jedan kvalitetan način bez uvođenja pseudonauke za jednu malo širu populaciju. I to je u stvari osnovna ideja zašto je bilo potrebno preći na jednu drugu platformu, jer kad idete ka većoj publici, prosto morate da odustanete, dakle, morate da se oslobodite tih sprega koje dolaze od toga što ste, na primjer, državne institucije, pa neke stvari ne smete da radite.
Naravno, o takvim delikatnim dilemama govorit ćemo više u trećem delu, kada se budemo bavili opštim pitanjima komunikacija o nauci, približavanja nauke. Međutim, sada naravno prvo neka neposrednija pitanja, dakle, ja bih zaista voleo i nadam se da kada budemo pravili retrospektivu možda u emisiji Solaris, ako imamo sreće za 10, 20, 30 godina, da se ovog razgovora sećamo kao istorijskog razgovora pred prvi broj Odiseje, a ne kao onog razgovora kada smo se onoliko nadali. Šta je potrebno da tako i bude?
Pa možda je potrebno baš ovo što se sad događa. Dakle, ovde u ovom našem, mislim, dakle, u čuvenom studiju 7 Radio Beograda, gde ti snimaš emisije, ne sedi glavni urednik. Dakle, nismo ovo napravili nakon velike promocije gde su došli svi mediji i gde se sad tu radi kampanja, gde su uvijek velike nade i očekivanja, nego mogao bi da bude istorijski razgovor upravo zbog toga što baština jednog iskustva, pošto sam je bio glavni urednik časopisa Elementi, jedna platforma koju nosimo svi zajedno iz tog proizvoda tako postavljenog, sada pruža šansu, dakle, jednom produktu koji bi trebalo postane masovni, dakle koji, gde zapravo nauka stvarno treba da se obrati velikom, većem broju ljudi. Dakle, prosto kažem brojke. Dakle, časopis Element je imao značajno veći tiraž od mnogih magazina koji su kod nas na tržištu, i u tom smislu to jeste svakako bio uspeh i neočekivanje da jedna institucija može da napravi jedan takav proizvod i tako dalje, a to je napravljeno pre svega zato što se 50-60 ljudi koji su na neki način zainteresovani za promociju nauke i pisanja u nauci bilo okupilo oko Elemenata, je zapravo i dalje bio čitan u grupi od par hiljada ljudi u Srbiji. Dakle, to je izrazito mala brojka, dakle, to je veće od onog, od mnogih časopisa za koje znate, dakle, bolja je situacija, jer prosto štampa je u jako lošem položaju, ali je mogao da se nosi čak sa nekim dnevnim listovima koji postoje i imaju užasno male tiraže. Dakle, kod nas štampa nema velike tiraže. Međutim, neka specijalizowana štampa uspeva da napravi malo veće i bolje rezultate u tom smislu, ili u krajnjem slučaju da napravi, da se okrene jednoj malo široj ciljnoj grupi od te neke koja je prosto unapred zainteresovana za popularnu nauku, onda su zapravo osnovne ideje koje stoje zapravo iz Odiseje jeste kako da tu platformu jedno kvalitetno napisanog, zanimljivog, bogato ilustrovanog sadržaja možemo da ponudimo publici. Kako? Šta je odgovor? Zašto ta nada je vrlo uverena? Dakle, mi znamo da publika postoji. Više stvari nam govori da su pametni ljudi koji žele, što ne znači da su oni drugi nepametni, ali da postoje pametni ljudi koji žele da deo svog vremena i novca kad kupuju te časopise, ali pre svega svog vremena, da odvoje na čitanje, slušanje ili gledanje tema koje su na neki način proizvod, produkt, rezultat jedne velike naučne baštine koje stoji, koje dolazi zapravo iz nauke, koju da u ovom današnjem trenutku proizvodi 7 miliona ljudi koji se naukom bave, da žele zapravo da spoznaju svet ne zanemarujući postojanje svog tog naučnog znanja i ne zadovoljavaju se time, i da takve publike ima u Srbiji. Ono što smo nakon Elemenata apsolutno bili sigurni, nakon tribina koje smo radili u Centru za promociju nauke, koje nažalost centar ne radi više, da nekoliko hiljada ljudi u Srbiji definitivno ima koji to žele da apsorbuju. I videli smo i po drugim poduhvate, uključujući i Solaris, tvoji, ne znam, i nekakve druge inicijative, da neka publika postoji i da je to uvijek tako neki taj red veličin. Ljudi koji su verni slušaoci, pratioci i tako dalje. Onda smo prošle godine, koleginica Marija Đurić i ja, koji smo deo tog jednog šireg tima, napravili Nauku kroz priče kao jednu novu platformu, kao probnu ideju. Na društvenim mrežama napravili smo potpuno Facebook-based medij koji pravi sadržaj samo za društvene mreže, i onda taj sadržaj prosto posle, umjesto onog puta da recimo časopis napravi svoj sadržaj pa ga onda širi društvenim mrežama, mi smo probali obrnuto, da pravimo sadržaj koji je namijenjen društvenoj mreži pa da ga onda prosto arhiviramo u ove sporije medije. To je najbrži mogući medij danas koji možete raditi, i pokazalo se da smo za vrlo mali broj meseci, dakle, u startu je krenulo bukvalno danima da rasla ta grupa, dakle, u ovom trenutku 23.500 ljudi na dnevnoj bazi prati Nauku kroz priče, gde mi svakog dana proizvodimo jednu priču. To je pokazalo da je taj babu koji je zainteresovan ipak malo veći od jedne, dve, pet hiljada ljudi, dakle, njih ima, kada im kontinuirano se obraćate svakog dana sa novom pričom, njih ima preko 20.000. I u toj niši može da postoji Odiseja, može da postoji Solaris i tako dalje, no glavni urednik i redakcija okupljena oko Odiseje su zainteresovani da se obrate i onoj publici za koju urednici tamo neki drugi očekuju da želi da gleda samo reality i nešto drugo.
Ali izvinjavam se, baš sad imam tu se nameće jedno pitanje koje mi je jako teško da postavim zbog određenih okolnosti. Dakle, sad bih normalno pitao. To znači da vi želite da uđete u glavni tok, ili kako da prevedemo englesku reč, mainstream. Taman sam zaustio to kažem, ali onda mi je pao na pamet da mi više ne znamo šta je glavni tok, šta je mainstream, a šta je alternativa. Ti pojmovi su pomalo izgubili značenje i su se čak okrenuli na glavački u nekim aspektima.
Pa, za početak, dakle, ja duboko ne verujem da je generalno publika ona glavna, dakle, ona je najveći pol publike da je on nepismen i zatucan i nezainteresovan za bilo šta što zahteva više od dve prosto proširene rečenice i da on želi da gleda samo reality programe. Dakle, ja sam potpuno uveren da on gleda reality programe samo zato što je to aktuelno realizovani biznis model određenih televizija. Dakle, nijedan drugi razlog ne postoji. Nema čak ni dublje teorije zavere i nekakvih mastermindova, PR-a i marketinga koji to smišljaju. Dakle, prosto to je neki biznis model koji su oni...
Nije zavera, nego tržište.
Pa, dakle, ne postoji neka zamisao duboka iza toga, to hoću kažem. Dakle, to je prosto biznis koji je ponudio svoj proizvod tu, koji dominira, koji monopoliše tržište, dakle, medijsko. I to da se, ne treba da se lažemo, dakle, potpuno je jasno koje medijske kuće u ovoj zemlji su do te mere dominiraju ovim tržištem da niko drugi skoro ne može da živi i da preživi, zato što sav sponzorski i, kako bih rekao, marketinški prostor je skoro kod njih. Dakle, niko se ne reklamira nigde drugde, svi ostali žive od nečega drugog. Tako da oni prosto monopolišu ceo sistem i onda kada nešto daju, onda se posle čude kako evo ljudi žele to da gledaju, ali zapravo oni monopolišu prostor i oni u stvari odlučuju o tome. Tako da to je prosto stvar koja bi se vrlo lako demistifikovala onog trenutka kad bi neko drugi imao tu vrstu resursa koja je dobijena, ko zna kako, jel? Od 90-ih na ovamo, da ima tu vrstu resursa, pa da mu se da proba da prikazuje, kako malo čas u razgovoru pre emisije reče Beethovena i Šekspira. Dakle, nisam uopšte uveren da ne bi pravio slične rezultate kad bi to radio na pravi način. Uostalom, ajmo da malo pogledamo svetske tokove, jer ne živimo na Marsu, nego na planeti Zemlji. Dakle, kad pogledate sve...
Što je takođe zanimljivo pitanje o kome smo govorili u emisiji Solarisa, pisano i o elementima.
Absolutno. Dakle, koliko... Šta je danas najgledaniji program na svetu u različitim? Dakle, kako izgledaju danas magazini, pošto nas to jako zanima? U kom smeru se kreću? Dakle, ono što, ako pogledate, dakle, najgledanije dokumentarne i televizijske programe danas, apsolutni primat i najbolje ocene i najveće gledanosti imaju naučno-popularni programi. To zvuči malo čudno, ali zapravo najgledanije emisije koje BBC radi u ogromno visokoj produkciji o prirodi, o svemiru i slično, su uvek vrlo, vrlo visoko pozicionirane i one čak nadilaze po ocenama i po broju ljudi koji to prati neke igrane programe. U tom smislu ne postoji to da ne bi bilo publike za domaći program tog kvaliteta kad bi se ta produkcija uložila. Nažalost, ni ove naše najveće, ovi naši monopolisti u medijima su i dalje suviše siromašni da bi mogli da investiraju u taj nivo produkcije koji BBC ima kad radi neki program kao što je Planeta Zemlja 2 i slično. Dakle, tu je jedan deo problema.
Moram da primetim, ne zvorado, nego sa žaljenjem ličnim, da njihova produkcija takođe opada i finansiranje više nije kao pre.
Čini se da to definitivno, pa zato što je prosto, kada imate naduvani balon, kada zapravo jedan argument, kada posledicu zapravo pravdate uzrokom i obrnuto, to je uzrok posledicom i duvate celu stvar godinama, decenijama i govorite da je narod suviše... otvoreno kažu da je glup, mislim to oni kažu, čitaju u svojim vestima, da onda tom narodu koji oni vole, ali je takav kakav jeste, daju onda to što mu daju, onda ne možete da očekujete da to može dugo da traje. Mi vidimo svi pokazatelji, dakle šta god da napravimo, kakav god proizvod uradimo, kogod da to uradi, to je poenta, dakle, htio sam kažu, that's the point, dakle, kogod da uradi to, ponudi kvalitetan sadržaj publici, publika doći.
Dakle, nije najvažnije ko, nije stvar prepucavanja samo ili nekog političkog backgrounda, tako kažem, ili neke ideologije, nego upravo poenta u odsustvu svega toga i u fokusu na kvalitetan sadržaj.
Ja bi najsrećniji bio kada bi Pink produkcija, da otvoreno kažem, napravila jednu kvalitetnu naučno-popularnu emisiju. Jednu godišnju, samo jednu, koju pruže svojim gledocima i da onda uporede da li one nepoznate osobe dok ih nisu doveli tamo u neku zatvorenu prostoriju i pričaju gluposti i rezultati te naučno-popularne, koje bi imao veći šer. Dobar stojim da bi dobra kvalitetna naučno-popularna emisija imala bolji šer od onih tamo nepoznatih ljudi koji rade ružne stvari koje inače ne želimo inače da gledamo. Tako da, hoću kažem, u njihovim je rukama da izaberu da li hoće ovo ili ono, oni biraju to, a onda se prave ludi da ne, ali vreme će, prosto tržište je tu, na kraju krajeva Adam Smith nas je uručio da ćemo to pre ili kasnije, ako stvarno posluju tržišno, ako ih država pusti da posluju tržišno, odnosno da prestane njih da sluša, nego stvarno odobri, pusti tržište da funkcioniše, onda će oni trajati onoliko koliko tržište dozvoljava, to ćemo vidjeti.
E, baš o tome, izvinjavam se sad na prekidanje, ali baš o tome želim da vas pitam nešto o tom odnosu prema tržištu, kada je u pitanju takva stvar kao što je razgovor o nauci, ali naravno prvo ćemo se odmoriti nekoliko minuta.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa Slobodanom Bubnjevićem, članom redakcije budućeg, sada već na pomolu, časopisa Odiseja. Dakle, dotakli smo se tržišta. O tržištu se mnogo govori, eto pomenuli smo i Adama Smitha. Tržište je jedan od osnovnih pojmova u sociologiji, u analizi ljudske istorije, pa i u našem životu. I možemo o njemu mnogo toga da kažemo uvijek i pozitivnog i negativnog, možemo i debate da vodimo. Ali kako se razni modeli pristupa tržištu odražavaju na tako nešto kao što je cilj koji je Odiseja sebi postavljao?
Dakle, prvo treba sagledati to samu ekipu naučnih novinara koji se tu okupili. Dakle, bazično je iza onog što je prethodilo, to su bili elementi, pa sada jednim delom kao model, iako to radimo samo koleginica Marija Đurić i ja, nauku kroz priče svakoga dana na društvenim mrežama. Dakle, iako ti prethodni proizvodi koji prethode Odiseji, dakle, jedan bivši, a nauka kroz priče opstaje ona tu i dalje, dakle, da ti proizvodi prave mogućnost za autore da imaju prostor da rade posao koji znaju dobro da rade, a da to neka publika primi. Dakle, tako je, tako su shvatani. Dakle, kao platforme koje omogućuju, pa čak mislim i da Solaris je malo na tom mestu, dakle, a i mnogi drugi. Dakle, postoje ljudi koji su kreativni, koji imaju neko profesionalno znanje u vezi sa naučnim novinarstvom ili popularizacijom, kako se ta nesrećna reč koristi, i to mogu da rade. Postoji publika koja to želi, to smo videli, jel? Neka publika. I onda vi napravite platformu da se onda tu napravi komunikacija između tih koji to rade i onih. A ovi koji se bave kreativnim poslom, dakle, koji prepričavaju nauku, oni iza sebe obično imaju neku vezu sa naučnom zajednicom koja im omogućuje da to zaista bude priča o nauci, a ne o nečemu trećem. Nažalost, imaju onih nesrećnih primjera gde se ta platforma dogodi, pa onda imate tako, mislim, lažne popularizatore nauke, dakle, ljude koji koji možda čak i za novac ili za nešto drugo ili prosto iz svojih nekih zabluda šire pseudonauku na takvim nekim mestima. Nažalost, naš najčuveniji časopis naučno-popularnih galaksija je doživeo obe faze, jednu izvanrednu, ali u nekim svojim emanacijama tokom 90. godina i tu pseudonaučnu fazu.
A sećamo se kako izgledao pri kraju tamo.
Nažalost, to se događa. To nije tako retka sudbina naučno-popularnih magazina da odu na potpuno drugu krajnost. Događa se prosto tržište, to napravi takve stvari. Dakle, tržište pre svega kadrova. Dakle, a potom samih
proizvoda. I to je tržište uradilo. Moramo da, kogod veo iče tržište i kaže da tržište sve rešava, ima takvih ljudi.
Ali dugoročno rešava. Ovde se zapravo Odiseja nastaje kao težnja jedne grupe ljudi koja se je imala prilike, dakle, uspela da se izbori za prostor da govori o nauci, i svi ovde ljudi imaju prostora u različitim medijima da pišu i da govore o nauci. Da ne pominjem druge prosto redakcije u ovom trenutku, ali u ovom trenutku ono što čitate i gledate u nauci, dobrim delom prave ljudi koji su na neki način se involvirali u Odiseju. I taj će se skup u stvari još proširiti. Ali stvari u tome da su to, ajde kažemo, realizovani autori koji su uvideli da nije dovoljno samo da imamo takve platforme. Dakle, mi moramo krenuti dalje. Dakle, moramo izaći na tržište i pokušati da igramo igru kao što igraju i svi drugi mediji u ovoj zemlji, da ponude sadržaj za jednu specijalizovanu ciljnu grupu koja je manja od opšte populacije, ali na način koji je potpuno oslobođen od tog našeg samozatvaranja u nekakav dosta u jednu bezbednu sobu popularne nauke, gde unapred smo sigurni koju grupu ljudi targetiramo, sa kojom vrstom tema, koje su svima nama jednako zanimljive, od dubokog svemira do nekih pitanja evolucije, pa preko nekih čak i tema koje se mogu aktualizovati kao klimatske promjene i tako dalje, gde se mi dobrim delom slažemo, jer smo prilično istomišljenici i u pogledu vakcina i u pogledu obilja drugih tema koje mogu da se otvore i da zapravo vodimo prijateljsku komunikaciju s našim slušalcima i čitalcima. Naravno, postoje stvari u nauci oko kojih postoji prećutna saglasnost da se njima niko ne bavi. Dakle, neke avangardne teorije
od kojih će neka biti možda glavna teorija budućnosti?
Vrlo moguće. Dakle, takvim temama se ne bavi dovoljan broj ljudi, zato što prosto mentori želje, dakle nekad i zlobe, ali često i želje da svojim studentima koji tako ulaze u istraživanja savjetuju da zapravo ne ulaze u takve oblasti iz prostog razloga što će tako propasti sebi karijere.
Evo, odmah mi pada na pamet baš iz fizike. Teorija superstruna i kvantna gravitacija na petljama. Sad, naravno, ja nisam fizičar da prosudim, neka moja lična pristrasnost čitanjem onoga što ja mogu da shvatim od radova možda bi išla više ka petljama, ali to nije važno i ja se trudim da ih prezentujem objektivno i ravnopravno u emisiji, ali recimo kada je u pitanju borba za finansiranje, kada je u pitanju neki prestiž, strune su daleko ispred petlji, a pitanje je da li ima baš uvek temelja za to.
Da, dobro, to ja mislim da ne zaslužuje posebnu emisiju da razgovaramo o tome. Dakle, to je jedna inače bolna stvar za celu jednu generaciju fizičara koja je bila u tome. I ključni problem te takozvane nove fizike, koja je umalo da postane odvojena nauka, je upravo taj. Dakle, da ima problem sa eksperimentalnom potvrdom, dakle, zašto te teorije se teško nalaze i ne zadovoljavaju onaj uslov falsifikabilnosti. Dakle, ne mogu se u dogledno vreme, a to dogledno vreme ispada da će biti možda i milioni godina, napraviti eksperimenti koji bi mogli da provere neke od ideja koje orbitiraju, koje se nalaze oko tih teorija. Iako su bazične ideje odlične, ali prosto je problem te vrste, zato veliki broj fizičara napušta te oblasti, između ostalog nikada neće doći do ishodišta i postavlja se pitanje da li oni jesu u tom smislu nauka. Naravno da jesu. Mislim, ali to su neki fenomeni koji u nauci postoje. Koji se ni u kom smislu ne mogu vezati za pseudonaučni problem, gde vi prosto imate mnogo banalnih...
To je legitimna debata u nauci.
Dakle, naučni novinar je prosto zaštićen, nikoga ne štiti, nego on prosto zbog teme koju radi, vrlo jednostavno, ako je ovladao tehnologijom rada, može da proveri tu vrstu validnosti informacije. E pa sad, onda se postavilo da u poslednjih 10 godina ili 20 godina veliki magazin, onog trenutka kad je kada je informacija postala brža i dostupnija korisnicima, i to brže nego što televizije to nude, a daleko brže nego što to rade časopisi. Časopisi su stražili svoje mesto pod suncem, izgubili su obilje tiraža na prelazu vekova, dakle, i onda se zapravo ta granica od dnevnog magazina, vi danas kad čitate velike dnevne listove, kao što New York Times i slično, Wall Street Journal, vi vidite kako su oni vrlo nalik na Newsweeke, dakle, na nedeljnike, dakle, oni nude spore sadržaje, recimo, tako spore sadržaje niste mogli ni u nedeljnicima čitati pre 20 godina. Kakve imate danas u New York Timesu? Dakle, prosto mehanizam rada, dakle, dužina trajanja, rok trajanja vesti se produžuje u dnevnoj štampi. I to se odnosi i kod nas isto tako. Dakle, jedna vest je na internetu i na televiziji, a i na društvenim mrežama, a jedna sporost koja postoji u nedeljnom listu. Mesečnici su se onda okrenuli nekom potpuno novom svetu, a taj svet su specijalizovana novinarstva. Zdravlje, nauka, ekologija i tako dalje. Pokazalo se da nauka, naučni novinari koji pokrivaju obilje sektora, svojom metodologijom koju su pozajmili, mislim, prosto posmatrajući naučnike kojima pišu, vrlo lako i brzo migriraju ka drugim oblastima u ovim zonama. Dakle, tako da veliki broj Newsweeka danas upošljava bivše naučne novinare ili pak usvaja njihov metod u upravljanju i kreiranju tema. I to je dovelo do, dakle, ako čitate redovno Time danas, časopis, vi vidite da Time uopšte ne liči na srpske Newsweeke ili na neke evropske Newsweeke. Dakle, da je on postao vrlo blago različit od National Geographic. Dakle, počeli su...
Mada se ta razlika smanjiva sa obe strane.
To je jedan od problema što zapravo onda naučno-popularni časopisi pokušavaju da se sačuvaju na tom takvom tržištu, a zato što nisu spremni da izađu iz svog sopstvenog babla. Ono što mi sa Odisejom hoćemo, mi hoćemo da prosto napustimo zonu u komfornu, gde smo sa svojom publikom s kojom časkamo kontinuirano, i da pokušamo da ponudimo sadržaje koje bi obrađivao neki Newsweek, a to ne radi, iz prostog razloga ne radi kod nas, zato što nema, kako bi rekao, metodološku kapaciteta da se tom temom bavi. Dakle, oni prosto ne apsorbuju na redakcijskom kolegijumu da je nešto tema socijalna. Znači, Newsweeci imaju vremena i nemaju pritiska ovakvog onakvog da neke teme otvaraju, to rade kontinuirano, ali i dobar deo tih novina nisu teme koje love publiku, koje su hit u ovom trenutku, da su teme koje se inače obrađuju i koje bi trebalo svi da imaju, nego otvaraju nove teme. Dakle, međutim, ne upuštaju se u teme koje imaju nauku kao background iz prostog razloga što imaju vrlo malo kapaciteta da pokriju te teme. Ne zapošljavaju naučne novinare u ovom trenutku u dovoljnoj meri ili nemaju takvih saradnika. Ili im je prosto nepojmljivo da to jeste tema za društvo. Mi hoćemo ovim časopisom u stvari da neke teme koje su tu oko nas i kojima se ne govori, da plasiramo. Dakle, čak zato kažem, nije intencija uhvatiti veliki broj čitalaca, veliko tržište, zato što lakše živite u igrima srednjih, manjih brojeva, nego kad investirate mnogo, onda suviše rizikujete, ali za velike brojeve. Nije cilj usvojiti veliki broj čitalaca na taj način. Cilj je osvojiti potencijalni prostor, dakle, osvojiti teme koje mogu da budu apsorbovane od velikog broja ljudi. I to je ono što ćemo pokušati uvijek.
Hvala. Naravno, u trećem i završnom delu razgovora za nekoliko minuta dotaći ćemo se malo i realnosti društvenih mreža, interneta, savremenih elektronskih medija, koji naravno ovde u velikoj meri predstavljaju nezaobilazan problem.
Time, these lines. In my bloodline, holy wine.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa Slobodanom Bumljevićem, članom redakcije budućeg časopisa Odiseja. Dakle, mnogih smo se pitanja dotakli, a sada, ako se ne varam, treba reći nešto i o prisustvu Odiseje na socijalnim mrežama i šire gledano na internetu. Ako se ne varam, časopis će biti paralelno prezentiran i publici koja sadržaj na taj način želi da prati.
Ono što bez daljnjeg sledi kao prvi korak pre nego što se prvi broj bude pojavio na kioscima je zapravo elektronsko izdanje. To je u jednom ciklusu kako se to već radi. Jel? Međutim, sadržaj kako to Nikola Zdravković, a i njegova, dakle, mislim, pošto je on glavni urednik, onda njegova pomoćnica, dakle pomoćnica urednika Jovana Nikolić, koja je zadužena u ovom timu za web, planiraju, gde mi svi ostali participiramo u tom prvom koraku, da zapravo sajt bude nešto što će mnogo brže, ali odvojeno od časopisa, nuditi sadržaje kojih inače nema u časopisu. Ali s druge strane, postojeće jedan jedinstveni sadržaj koji je samo u časopisu. Dakle, prosto to su kao dva medija, jedan elektronski, jedan štampani, iz vrlo jednostavnog razloga, zato što zapravo nije ista publika u potpunosti. Dakle, oni ljudi koji čitaju i spremni su da odvoje neki novac da kupe štampano izdanje, imaju jednu drugačiju potrebu od onih koji bi da se detaljnije informišu o nekom zbivanju vezanom za nauku ili neku priču da upoznaju i žele zapravo, imaju različitu količinu vremena u jednom i drugom mediju. Tako da to je čak razlika kao što je razlika između dnevne i nedeljne štampe. Dakle, to je ta vrsta odnosa. Mi to tako vidimo i mislim da je ovo što spremimo Odiseja, Jovana pre svega, sa njom Nikola i svimi ostali, će biti jedno osveženje na našoj online sceni. Dakle, mi generalno imamo situaciju da je celo tržište vrlo siromašeno od strane medijsko tržište, da zapravo ima vrlo mali broj proizvođača sadržaja. Onog trenutka kad smo koleginica Marija Đurić i ja prošle godine pokrenuli nauku kroz priče, mi smo doživjeli da sad nakon 300 objavljenih priča, oko 150 naših priča je preneto drugim medijima. Preko 30-40 televizijskih emisija je napravljeno gde se nešto pojavilo, dakle, što smo mi lansirali kroz društvene mreže. Što mi smatramo velikim uspehom. Mislimo da uticaj na medije u pozitivan način, dakle, gde ne firmiše nas, to nisu pominjanja nauke kroz priče, nego prosto preuzete priče koje smo mi napisali. I mi mislimo da je to divan način da pomognemo kolege iz drugih medija i druge medije da se poveća količina stvari koje dolaze iz nauke. Naravno, to prolazi kroz filter nečega što te redakcije smatraju da je aktuelno, zanimljivo i intrigantno njihovoj publici. No, Odiseja će zapravo unutar sebe imati tu vrstu proizvodnje sadržaja i nuditi, pokušati da pronađe, pre svega da proizvede teme. Dakle, svaki broj koji izlazi će imati od 6 do 8 velikih priča, od kojih je svakom broju, dakle, koje neki način sve prate jedan isti niz, gde u svakom broju očekujemo jednu priču koja bi trebala da za medijski svet otkrije nešto što o čemu se nikad nije govorilo u Srbiji. I u tom smislu to je zahtevalo jednu ozbiljnu investiciju, dakle i ljudsku i finansijsku. Zahvaljujući tom fondu koji finansira Odiseju prve godine dana, mi mislimo da ćemo moći da prosto održimo taj nivo kvaliteta. Za tekstopise se ne brinemo, zato što zaista kroz elemente prethodne nauke kroz priče, kroz jednu školu naučnog novinarstva koja je inače startovala sa konkursom ove nedelje, a sledeće dve nedelje će biti konkurs zapravo za mlade ljude. To je škola koju finansijski podržava Centar za promociju nauke skromnim nekim sredstvima koju realizujemo na Institutu za fiziku u Beogradu i koja već ranije postojala, gde zapravo okupljamo jednu armiju mladih ljudi koji žele zapravo da pišu i učimo ih jednostavnim nekim osnovnim elementima zanata u naučnom novinarstvu. Tako da nismo previše zabrinuti za tekstopiste i za autore, ne brinemo previše za publiku. Dakle, ono što je ključno jeste da li ćemo moći sebe kao mediji da unapredimo i da postignemo takav nivo standarda da možemo da osvojimo ove priče o kojima govorimo. Dakle, da probamo da proizvedemo priče koje kada ih, uzimajući od nas preko nauke kroz priče i tako dalje, ih uzmu drugi mediji, da one onda interaguju sa velikom populacijom. To je ono čemu bi trebalo stremiti. Sad, možemo da razgovaramo o tome zašto, ja lično bar, verujem da je to moguće. Zašto?
Da, pa možda, pošto na vreme polako ističe, možda je čak i najbolje za ovaj završeni deo razgovora da se baš toga poduhvatimo, to sam zapravo i želeo da vas pitam.
Između ostalog, dakle, kako je to moguće? Zad, naravno, to na prvi pogled deluje da je intrigantno onima koji se bave poslom naučnog novinarstva. Dakle, jedna stvar koja je bila popularna u poslednjih 10 godina u Srbiji je promocija nauke, taj nesrećno izabrani termin. Pokazalo se da je pod promocijom nauke bilo mnogo raznovrsnih aktivnosti koje su potrebne i korisne društvu. Nesrećno izabran termin i možda se zapravo najmanje to sve ticalo samog promovisanja nauke, a zapravo se odnosilo na nešto drugo. I u tom celom poslu veliki broj ljudi koji je bio u Festivalu nauke, u Centru za promociju nauke, koji je učestvovao u manifestacijama kao što je ono što ide sledeće nedelje, to Noć istraživača, u popularnim emisijama, u programima i časopisima kao što je ovaj, ili kao što su Elementi ili Nauka kroz priču. Dakle, mi svi baštenimo neka slična iskustva, komunicirali smo sličnu publiku, slične teme smo tu jednim dobrim delom obrađivali. Nije cilj da mi sad svakako napustimo tu nišu, nego šta smo zapravo u jednom trenutku tokom leta, ja sam pokušao da zajedno svi diskutujemo, šta su nam zajedničke, dakle, šta je ono što su isti elementi koje svi primećujemo kod publike i koji motivišu, zbog čega se odmah razumemo svi zajedno, i koji zapravo motivišu publiku raznorodnu da pripada tom nekom klasteru. I odgovor je dosta jednostavan. Odgovor je skoro i očigledan. Dakle, jedan broj ljudi tokom svog školovanja na ovaj ili način, iako nema gotovo nikakav uvid u to šta je nauka, kako izgleda biti naučnik. Često ima potpuno pogrešnu predstavu o tome. Pa čak i kada pametno bira svoj put, pa jedan deo karijere provede u istraživačkoj stanici kao đak, student, pa se upozna malo, doživi neku prvu interakciju sa nečem što je naučno istraživanje, ili bar sretne prvi put neke naučnike, pa kasnije na fakultetu i tako dalje. Dakle, veliki broj mladih ljudi prosto nema doživljaj nauke kao i mnogo se iznenade kasnije kako to zapravo zaista izgleda. Uprkos tome, bira tokom svog školovanja u nekom trenutku donosi svesnu odluku da se bavi naukom. Dakle, nemoguće biti naučnik bez te prethodne odluke. Dakle, neko može slučajno se zaposliti u nekoj prodavnici i onda shvatiti da uživa u tom poslu ili otvoriti svoju prodavnicu i lanac prodavnice i uživati u tom poslu jer je rođen za trgovca, mislim sebe doživljava kao neko ko je rođen za trgovca, ali to je otkrio tako što se slučajno zaposlio ovdje ili onda. Neko može čak i novinar postati slučajno jer je probao da to radi, pa je, ali naučnik ne možete postati slučajno. Dakle, to postajete samo tako što ste prethodno vrlo dobro razmislili i donili odluku o tome, jer je put, školovanje i cijela ta velika priprema koju do postdoktorata ima budući istraživač, jako duga i puna odricanja i finansijskog i svakog drugog u životu, da se na taj put ne može slučajno krenuti. Da bi se nešto drugo postiglo u životu, dakle, uglavnom se ide za to da se bude naučen. Što će reći, postoji nešto što motiviše ljude ovog sveta, da danas 7 miliona ljudi je završilo u tom zanimanju, da se tim poslom bave kao svojim prvim izborom. Ta stvar koja ih motiviše sigurno nije novac. To je potpuno očigledno, što bi mogo biti motiv za mnoge druge poslove. Ta stvar koja ih motiviše nije čak ni socijalno priznanje. Vi danas imate istraživače koji rade u najprestižnijim institucijama, ubedljivo najprestižnijim institucijama na svetu, kao što je CERN i sl. Pa i u biomedicinskoj oblasti je sad to sve veći slučaj, gde njih nekoliko stotina potpisuje jedan rad, gde je učinak pojedinca izuzetno tako mali da njegova slava je, dakle, ako radi zbog slave, postala, dakle, ceo proces je oslobođen taštine zato što pojedinac više nema tu vrstu priznanja koju je imao pre 100, 200 ili 300 godina. Ali nije broj naučnika zbog toga opao. Pa čak ne može se reći ni da je u potpunosti kvalitet nauke opao. Zbog toga što sad pojedinac ne igra toliko važnu ulogu. Tako da, ima nešto drugo što ljudi motiviše da u to uđu. A to je zato što, mislim, vrlo jednostavna stvar, zato što žele da znaju. Žele da shvate svet, da ga upoznaju, da ga razumeju. I ta stvar ih motiviše. I onda prosto već prema afinitetu urone u svoju oblast. I dakle, kada dođu do neke nove granice, oni opet nastavljaju dalje zato što žele da shvate što se iza događa. Dakle, i neprekidno žele to da otkriju. I sad, ako pošteni budemo, dakle, ako smo zaista pošteni i ne štitimo nauku na jedan patronistički način, mi je volimo, dakle, mi smo tu na samom obodu naučne zajednice, bavimo se novinarstvom tu gde jesmo. Ali ako pošteno pogledamo i vidimo one ljude koji su s druge strane, koji plaćaju tu nauku u zemljama kao što je naša, dakle, gde nema privatnog finansiranja, kroz poreze, i postavljaju pitanje šta mi imamo od te nauke, realno, ne postavljaju ga, ali zato što oni nekako misle da je to lepo i dobro, generalno nauka ima dobar rejting u društvu i da kad bi vlasti htjele, ne bi se punili građani da se više izdvaja za nauku, to sam ključno uveren. Ali, s druge strane, oni mogu da postave pitanje, a zašto se plaćaju ovoj zemlji naučnici? Šta mi konkretno imamo?
Ili možda češće šta ja imam od toga što će neko otkriti šta ima na Marsu?
Pa, to mogu da postavim, mada ja sam uveren da naša publika to ne radi. Dakle, to naši ljudi u Srbiji baš i ne kažu. To mogu negdje zemljama gde stvarno finansiraju istraživanje na Marsu da postave. Ovo pitanje kod nas baš nešto i ne pitaju to pitanje, nego uvijek kukaju, eto, kod nas naučnici najbolji, a ne dobijaju novac. Mislim, to je obično tako. To je to viđenje koje građani imaju, ali s druge strane mogu da postave pitanje šta će to meni. Ono što građani od nauke, od maloj zemlji, treba da dobiju. Dakle, ja ću reći moje mišljenje, ali mislim da nije teško da ga građani zapravo vrlo lako
svoje. Svakako želimo da čujemo, a neka to bude i rezime, jer polako nam vreme curi.
Dakle, žele da dobiju znanje. Dakle, zato investiraju u nauku. Dakle, oni investiraju, dakle, daju na jednu zajedničku gomilu nekakav novac, sa idejom da se akumulira i poveća znanje naše zajednice o svetu. Da li će to znanje koristiti oni sami, kao pojedinci, njihova deca ili neki konkretni naučnici, zavisi od oblika tog znanja. Ali žele da dobiju znanje. I zapravo vi nemate, prosto ako izađete iz Beograda ili po Beogradu, dakle, izađete iz naših niša, iz našeg babla, ljudi koji su zainteresovani za nauku, ali napustite i ovaj, kako bih rekao, simulakrum reality show i ostalo, go direktno razgovarati s ljudima, vide da oni jesu zainteresovani za krajnja pitanja, ali ne na način kad mi govorimo kroz matrice koje smo do sad usvojili u popularnoj nauci. Dakle, ljudi zanimaju u stvari zapravo krajnja pitanja koja očekuju od nauke da dobiju. A krajnja pitanja koje mogu biti krajnja za sve različite oblasti naučnog istraživanja.
Krajnja pitanja i nikada krajnji odgovori.
Da, dakle, to nauka ne može da im da, ali mi možemo sa njima da razgovaramo o tome i da im na pošten način kažemo ono što se u stvari može reći. A kao što bi rekao Wittgenstein, a ono što ne možemo reći, o tome treba ćutati.
Imaju lepše rečenice da završimo ovo. Ipak moramo da završimo malo prizemnije, uz izvinjenje Wittgensteinu, pitanjem kada možemo da očekujemo prvi broj na kioscima.
Nadam se ne onoliko koliko smo čekali drugu Wittgensteinovu knjigu, pošto je ovo moto prve, za koje smatram da je jedin. Dakle, vrlo uskoro, dakle, Nauka kroz priče je objavila najavu za Odiseju pre nekoliko dana, upravo sa svešću i znanjem o tome da za 2-3 nedelje kreće sajt Odiseje, a najkasnije za mjesec dana od ovog trenutka ćemo na kioscima imati Odiseju.
Hvala i želim celoj redakciji i vama lično puno sreći u ovom velikom poduhvatu. Hvala što ste bili sagovornik emisije Solaris. Dragi slušalci, razgovarali smo sa Slobodanom Bubnjevićem, članom redakcije budućeg naučnog časopisa Odiseja. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Nenada Đorđevića i autora emisije Srđe Jankovića.